Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Praūžusios liūtys priminė mums, kad ketvirtį amžiaus miestų ir centrinė valdžios mėliau investavo į betoną ir stiklą, bet beveik neuro neinvestavo į miestų kanalizaciją. Visiems atrodė, kad kišti pinigus ten, kur vis tiek bus tamsu ir nešvaru, ir kur nematys nei žiniasklaida, nei rinkėjai, neapsimoka. Taip ar panašiai galvojo miestų ir centrinė valdžia. Gamta, ne žiniasklaida ir nerinkėjai. Jos nepapirksi nei papildoma reklama, nei išoriniais miesto blizgučiais. Gamta šaiposi iš politikų ir pasenusios kanalizacijos. O miestai skęsta. Su politinė kanalizacija paprasčiau nei su miestų nuotekų sistemomis. Tai, kas vieną dieną premjerui yra piktinantis koalicijos partnerio akibrokštas, kaip jis pavadino socialdemokratų siūlymą sugražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, po 6 dienų gali tapti jo gelbėjimuose ratu. Pasiūlė Skverneliui pirkti urėdų galvas už pigesnės šilmos pažadą, konservatoriai išgelbėjo premjerą nuo fiasko. Iš esmės tai reiškia, kad per patį vidurvasarį 2 Seimo valdančios daugumos tapo kūnu. Kaip tuoj po Seimo rinkimo ir kalbėjo valstiečių lyderis Karbauskis, viena dauguma bus formali, ji už 3 ministrų portfelius sudaryta su Leisgyve socialdemokratų partija, kita koalicija, kaip ir žadėta, valstiečiai sukūrė su konservatoriais. Ne už portfelius, tik už bendrus projektus. Rudenį daug kas šaipėsi dėl to iš Karbauskio, kad tai neįmanoma. Kaip matome, Lietuvos politikoje viskas įmanoma. 2 valdžios koalicijos ir ne vienos doros opozicijos taip pat. Ką tai duos valstybei? Turgaus ir Erzelio Seime bus daugiau. Premjeras ir valstiečiai valdys ilgiau. Nepaisant ne to, kad valstiečių populiarumas per pusmetį smuko daugiau kaip 2 kart, nuo 31 iki 12,9%. Ar Skvernelis su valstiečiais neapgaus konservatorių ir pigesnė šilumą, nepaisant 42 urėdų galvų, matysime kaip savo ausis. Klausimas intriguoja, nes finansų ministras Šapoka jau suka uodegą ir kalba ne apie 9% PVM lengvatos grąžinimo, o 15% PVM. O tai beveik to lygų šnipštai. Tokiu atveju konservatoriai bus prakišę lygiai taip pat, kaip dabar prakišo socialdemokratai, kuriems premjerams liepė lysti į būdą. Kaip ten bus su šiluma ir pergalėmis, pamatysime rudenį. Šiandien galima konstatuoti tik tai, kad Skvernelis laimėjo 1 rimtesnę pergalę premjero poste. Galima sakyti, kad būtent apie tokius atvejus intrigų meistras Nikola Makiavelį rašė, kad karaliai ir respublikos turėtų pasitenkinti pergalę. Siekdami daugiau, jie pralaimi. Įžeidžiančios kalbos apie priešą sukeltos pergalės svaigulio arba apgaulingos vilties nugalėti paklaidina, perspėja Makiavelį. Vaizdžiai kalbant, akimirka, kai sugebi sustabdyti arklius, jei tik sugebi, politikoje yra dramatinės svarbos. O jei kalbėtume tik apie atskirai paimtą urėdų karą, regis turėtume pripažinti, kad abi pusės šiame kare praleido progą pristabdyti arklius. Pirmiausia, tai pasakytina apie urėdijų reformos šalininkų ir priešininkų leksiką. Vieni džiaugsmingai skelbė, kad tai dar vieno sovietinio, net kolchozinio relikto, kurį būtina naikinti be gailesčio atsikratymas. Kiti skelbė, kad urėdijų panaikinimas yra užsakytas godžios medienos pramonės fabrikantų, kurių tikslas – iškirsti visus Lietuvos miškus ir 100 regionų žmonių palikti be duonos. Abi pusės perlenkė ir tai turėtų kelti nerimą, bet niekam regis nemotais. Pavyzdžiui, urėdijos nėra nei sovietinės, nei komunistinės. Būtent sovietų okupacijos metais buvo viena įmonė – Lispromchozas. Urėdijos atsirado tik po nepriklausomybės atgavimo, o jų sistema sukurta remintis tarpukario Lietuvos miškų tvarkymo teorijai ir praktika. Kaip lengvai kartais mes viską, kas mums nepatinka, nurašom sovietams. Kaip nekritiškai kartais vertiname savo istoriją, kai lieka tik juoda ir balta. Už reformą skatinta artimai šmeištų į komunikaciją prieš urėdijas ir miškininkus. Lygiai taip pat ir miškininkai, kaip galėjo ir kiek galėjo, atsakė tuo pačiu. Nugalėjo vyriausybės variantas, bet priešininkų jis aišku neįtikino. Ar demokratinėje šalyje vyriausybei užtenka tik pergalės? Supriešinimo Lietuvoje atsirado dar daugiau. Net jei urėdijų reforma ir duos geidžiamų vaisių, tas supriešinimas niekur nedings. Ar ne per daug jo pas mus? Ar daug buvo diskusijų, kur vyriausybė ir reformų šalininkai susitikę akis į akį su oponentais, būtų bandę argumentais įrodyti savo tiesą? Pagaliau ką rodo tai, kad pradedant antrų mėnesių valdžioje, jau 7 mėnesiai krenta tiek premjero, tiek valdančiosios partijos reitingai. Pirmiausia, turbūt tai, kad ši valdžia bent kol kas atmeta politinį kalbėjimą. Vietoj politinio kalbėjimo naudojamas biurokratinis kalbėjimas pramaišiui su prokuroriškais kaltinimais visiems, kurie nesuvaldžia. Iš esmės tai yra kelias į niekur. Smunkantis valstiečių reitingai tai ir sufleruoja. Tai, kad viešųjų ryšių svarbos 21 amžiuje nesupranta nei Skvernelis, nei Karbauskis, parodė ir krizę, į kurią valstiečių lyderį įsmugdė ne tik jo įgimta fanaberija, bet ir jo pasirinkta viešųjų ryšių bendrovė. Viešųjų ryšių agentūroje įvykęs neskelbtas Karbauskio ir Kildišienės susitikimas virto slėpinimis, į kurias buvo įtraukta policija. O susitikime dalyvavęs kultūros ministrės patarėjas bandė trukdyti žurnalistams dirbti savo darbą. Kokio velnio apskritai reikėjo slapstytis, kviesti policiją meluoti? Apie kokią politiką apskritai galima kalbėti paslydus ant savo paties numestos banano žievės? Kartais pasvarstoma, kad daugumai žmonių tokie dalykai nėra svarbus, kad žmonėms svarbiausia, kiek jie uždirba ir kaip gyvena. Be abejo, kad asmeninė ekonomika yra lemiamas faktorius, bet klaidinga būtų manyti, kad žmonėms tokie aukščiausios valdžios susimovimai iš vis nerūpi. Net ir nesigilindami į detalę, žmonės intuityviai jaučia, kada valdžia pjauna grybą. Ypač tai akivaizdu tada, kai valdžia ima kaltinti savo kritikus persekiojimu ir kitomis paikystėmis. Žmonės greit pagauna, kokie yra silpni tokie politikos veikėjai ir intuityviai nusprendžia, kad jais negalima pasikliauti. Kiekvienas žmogus turi savisaugos instinktą, todėl viena yra balsuoti, o kita pasitikėti silpnais politikais, priimant nuo savo gyvenimo sprendimus. Tad gali būti, kad būtent tai lemia ir smarkiai didesnius emigracijos srautus palyginti su panašios ekonomikos kaip Lietuva Estija. Viena yra balsuoti už Karbauskį prisižiūrėjus naisių vasaros serialą. Visai kas kita patikėti Karbauskiu, kad po 4 metų jo Verygų ir Kepenio valdymo gyvensi daug geriau nei iki jų. Šįmet jau emigravo 31 tūkstantis žmonių, 10 tūkstančių daugiau nei pernai. Ši tendencija turėtų ypač kelti nerimą, nes Lietuvos ekonomika kyla ir algos didėja. Vadinasi, varomoji emigracijos jėga dabar yra ne tiek ekonomikos reikalai, kiek mentalitetas ir vis didesnis žmonių nepasitikėjimas valdžia. Abu šie dalykai susiję ir vienas kitą papildantis bei lemintis. Bet judesių, ką nors keisti iš valdžios pusės, jokių. Priešingai, ar kas bandė skaičiuoti, kiek žmonių sluoksnių, grupių, karbauskininkai per 7 mėnesius jau paskelbė savo priešais. Kaip valstiečiai gali sustabdyti emigraciją, jei jų sveikatos apsaugos ministras daugiau kaip pusę tautos išvadino alkoholikais? Štai ir sprendžia ne vienas žmogus, ar neišvažiavus į Britaniją, kol Brexitas dar neužkėlė vartelių. Tai bent jau niekas žmogaus alkoholiku nevadins. Tie, kurie sakys, kad tai išvedžiojimai, nes viskas galų gale vis tiek suvedama į algų dydį, turėtų atidžiau pasižiūrėti į ekonominius ir ypač vartojimo skaičius. Lietuvių vartojimas jau yra artimas ispanams. Tai nėra labai gerai žvelgiant į tolimesnį ateitį, nes tai reiškia, kad mažai taupome, o bendrovės ir valstybė mažai investuoja. Kaip matome į lietaus nuotekų sistemas taip pat. Bet jei mūsų vartojimas prilygsta ispanams, tai reiškia, kad lietuvius, ypač vidurinės klasės atstovus, iš šalies veja netikrumas dėl ateities ir finansų ministro Šapokos užmačios apdėti didesniais mokesčiais visus, kurie dar pakruta. O tai jau ne akmuo, tai visas puntukas į valdančiosios daugumos daržą. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.